Але жыць я хачу ў Беларусі.
З гісторыкам Ірынай Кашталян гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. А ў сённяшняй лекцыі вінцука вячоркі пра тое, як правільна па-беларуску абыходзіцца з расійскімі прозвішчамі тыпу Трубецкой, Талстой або Сухой. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. І яшчэ пра лад у нашай гаспадарцы імёнаў прозвішчаў, у тым ліку іншаземных. Глядзіце. У беларускай мове няма прыметнікаў на ой. Расейскія сухой, крывой, марской, беларускія сухі, крывы, марскі. Адпаведна, расейскія прозвішчы на ой, Трубецкой, Палевой, Крутой, Толстой. Па-беларуску не могуць успрымацца як прыметнікі, бо яны трапляюць у шэраг звычайных назоўнікаў на ой. Лой, набой, канвой, пакой, герой, адстой, сухастой. А таксама імёнаў накшталт сысой. Ці чужаземных мужчынскіх найменняў як маккой, макінрой, цой. Так, як ордэн героя мела б быць кніга Талстоя. А не Толстога, як усе мы прызвычаіліся паводле расейскай нормы. Выдатны расейскі філёлях Леў Успенскі казаў:
«Площадь Льва Толстого совсем не то же, что площадь Толстого Льва».
Кніга «Ты і твоё імя». Ён меў на ўвазе адрозненне ўласных імёнаў ад звычайных словаў, але нам гэтая рэмарка яшчэ нагадвае, што маем іншую граматыку. Таўсты Леў не Леў Толстой. І скланяць іх варта адрозна. Інакш у граматыцы ўзнікае неабгрунтаваная ўнутранай логікай беларускай мовы выключэнне. Некалі ў савецкі час Пётр Садоўскі падвёў мяне, аспіранта, з гэтай тэмай да Александра Падлужнага, тагачаснага намесніка дырэктара Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа. Спадар Падлужны не знайшоў контраргументаў і сказаў толькі нешта накшталт «гэта ўжо занадта». Адваротны станоўчы прыклад. Быў знакаміты авіяканструктар, першы склад чыйго прозвішча стаў брэндам самалётаў «Су», беларус з глыбокага. Хоць ён жыццё пражыў пераважна ў Расеі, СССР, дзе цяпер экспартуе знішчальнікі расейская дзяржаўная кампанія «Сухой», усё ж у беларускай даведкавай літаратуры прозвішча «Сухі» у назоўным склоне пішуць, на шчасце, па-беларуску. Тады заканамерна Павал Сухі, універсітэт імя Паўла Сухога у Гомелі, а не Сухой Сухоя. Гэты выбар стаіць перад усімі беларускімі носьбітамі аналагічных прозвішчаў: Крывой або Крывы, Грушавой ці Грушавы, Цернавой ці Цернавы. Сюды ж Ляпіс Трубецкой, гурт, названы ў гонар героя раману Ільфа і Пятрова. Кажуць, міхалок сышоў з Ляпіса Трубецкога. Ці Трубецкоя. Даць рады такой разарванай парадыгме расейскіх прозвішчаў на «ой» у беларускай мове можна двума спосабамі. Або пакідаць расейскую форму, якая на беларускае вуха назоўнік – «Трубецкой», «Трубецкоя». Або ўжываць іх у назоўным склоне як беларускія прыметнікі. Это значыць «Трубецкі», «Трубецкога». У нашай мове ёсць адзін бясспрэчны прыклад разарванага скланення імя, калі адзін склон узяты з чужой мовы, а іншыя – свае. Гэты прыклад – «Христос». Ос тут канчатак назоўнага склону грэцкай мовы. У беларускіх рыма-каталікоў Хрыстус. Ус тут канчатак назоўнага склону лацінскай мовы. А ў іншых склонах звычайныя беларускія канчаткі: Хрыста, Хрысту, Хрыстом, клічны о Хрысце. Але каб заслужыць права на такое эксклюзіўнае скланенне, трэба быць прынамсі Хрыстом. Але ў Толстой пакінуў беларускай мове не толькі гэтую моўную праблему. Зрэшты, не толькі беларускай мове, а ўсім мовам, у якіх расейскія амонімы «мір» у значэнні «свет» ці «грамада» і «мір» у значэнні «спакой», не «вайна», перадаюцца рознымі словамі. Назву раману «Вайна і мір» такім чынам на беларускую можна перакласці дваяка, а як трэба. Цікава, што ў расейскім дарэформавым правапісе былі тры літары «і». Адна, як у іх цяпер, так званая «іжа» або «і» восьмярычная, другая, як у нас, з кропкай, «і» дзесяцярычная, ну і была яшчэ «іжыца». Дык вось мір у значэнні «свет», «сусвет» і «грамада» пісаўся праз «і» дзесяцярычная, а мір, як не вайна, праз «іжа». А ў дамове пра першую публікацыю раману Толстой сваёю рукою напісаў «мір з «і» дзесяцярычным», значыць па-беларуску «вайна і свет». Надрукавалі твор усё ж з тытулам праз «і» восьмярычная, але двухсэнсоўнасць засталася. З вамі быў Вінцук Вячорка.